Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Žít zdravě, jíst zdravě, pít zdravě, dýchat zdravě. Ta snaha zaměstnává tisíce lékařů, vědců, obezitologů i zemědělců a je určitě touhou mnoha z nás. Jaké proměny jsou tedy ve hře? Za prvé, je to až jakási móda velezdravé stravy. Za druhé, cena potravin, za třetí, potraviny, které máme běžně k dispozici. A za čtvrté otázka, zda vůbec víme, co je našemu zdraví prospěšné, když každá nová vědecká studie vyvrací tu předchozí. Navíc se stále častěji dozvídáme, že ve specializovaných obchodech, kde bychom měli najít jen to nejlepší z nejlepšího, se někdy ukrývají horší potraviny než u stánku s rychlým občerstvením. Že bychom nakonec opět museli sáhnout k tomu krajnímu řešení a přizvat ke spolupráci zdravý rozum? Mým dnešním hostem k tomuto tématu je profesorka Anna Strunecká. Profesorka v oboru fyziologie je také držitelkou ceny České neuropsychofarmakologické společnosti i ceny Aloise Alzheimera. V roce 1995 jí americký biografický ústav zvolil ženou roku. Také je ovšem držitelkou anticeny Českého klubu skeptiků Sisyfos. Mimo jiné je autorkou knih Doba jedová i Jak přežít dobu jedovou a mnoha dalších. Paní profesorko, přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní profesorko, vy se stravě, jejímu složení a jejímu působení na lidský organismus věnujete už léta, zkoumáte, píšete. O čem jste vy momentálně přesvědčena, že je v naší potravě to nejškodlivější a čemu vy sama se vyhýbáte jako ten příslovečný čert kříži?
Mým životním povoláním profesí je fyziologie, takže vím, co lidskému tělu pomáhá a co mu škodí. A vlastně teda v těch našich knížkách všechny ty knížky se zabývají tímhletím tématem. Jestli není to, co nám radí současná zdravotní osvěta, jestli nám to není víc ke škodě než k užitku. A na tu otázku na tělo, čemu já sama se vyhýbám, podívejte, je mi 72 let a jsem zcela zdravá, takže je vidět, že asi tedy přece jenom nějak si umím to jídlo vybírat. Já teda nejenom pro sebe, ale pro všechny lidi radím, aby se vyhýbali všem potravinám, které mají dlouhou trvanlivost. Aby se vyhýbali všemu umělému, umělým sladidlům, umělým chutím, umělým vůním, protože také umělé vůně se dávají do potravin, aby margarín voněl jako máslo, nebo popcorn, aby voněl jako máslo. A i ta umělá vůně je nesmírně škodlivá záležitost. Také v poslední době velmi silně musíme varovat před fruktózou. To je ovocný sirup, každý si myslí, že je zdravá. A ono vlastně se to stává další novým skrytým nepřítelem, kterého lidé neznají.
Paní profesorko, existují na našem trhu a v našich spižírnách opravdu, ale opravdu škodlivé potraviny, anebo je to všechno jen věc míry a množství?
No tak já říkám, že zlaté pravidlo je všeho s mírou. On toho lidský organismus vydrží hodně a jsme od přírody vybaveni mnoha ochrannými mechanismy, všelijakými pufračními mechanismy a tak dále, takže to lidské tělo se dokáže ubránit, dokáže odstranit, vyloučit to, co je škodlivé. Ale když je toho moc, tak je toho příliš. A právě proto, že se tak změnila ta skladba potravin, že se tak změnil náš životní styl, tak to naše tělo je v podstatě přesycené. Jsou přetažené všechny ty obrané homeostatické mechanismy, takže potom kolikrát stačí trošku něčeho a jak se říká, tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A my s mým kolegou, spoluautorem, toxikologem, profesorem Patočkou, pořád zdůrazňujeme, že v současné době se uplatňuje takzvaný koktejlový efekt. A to znamená, Těch látek, které na nás působí, je hodně. Jo, zatímco v laboratoři se zkoumá, když se krysám dává celý život aspartam, co to s nimi udělá. No, jenomže my k tomu aspartámu máme spoustu dalších a dalších věcí. A každý člověk je jinak. A každý člověk je v jiném prostředí, vystavený něčemu jinému a má určité genetické dispozice, určité slabiny, určité problémy, že jeho ledviny třeba nefungují, jak by měly. No, a to znamená, že ve výsledku každý člověk je jedinec, na kterého může působit jedovatě něco, co druhému neuškodí. Třeba co se týká aspartámu a umělých sladidel, tak tam vám umím vysvětlit krok po kroku, jak jsou nezdravé a proč. To prostě věda ví a jestliže vím, jak to škodí na buněčné a molekulární úrovni, tak nemůžu nikoho přesvědčovat o tom, že mu to neškodí a že se toho nemusí bát. Čili u takového aspartamu tam prostě neplatí všeho s mírou, ale ten nepatří do domácnosti a do naší kuchyně vůbec.
Ale aspartam v našich potravinách je.
Aspartam je v potravinách. Aspartam mají v Americe v 9 000 druzích potravin a aspartam schválila Evropská agentura pro bezpečnost potravin jako bezpečné Ečko.
Jak si to vysvětlujete, když vy sama říkáte, že dokážete krok po kroku ano, na té buněčné i molekulární ano, bázi vysvětlit, co to s naším organismem dělá?
Podívejte, já proto mám jediné vysvětlení. Umíte si představit, co by to udělalo se světovou ekonomikou, kdyby se do 9 000 druhů potravin zakázalo dávat aspartam? Toho se vyrábí miliony tun ročně. To je velmi prostě obchodovaná komodita. A v literatuře najdete stovky publikací, které dokazují, jak je aspartam škodlivý. A zase najdete stovky a desítky publikací, které dokazují, že škodlivý není. Čili ta věda přináší kontroverzní nálezy. Taky záleží na tom, kdo tu studii platil. Třeba výrobci aspartámu mají studii, že aspartám neškodí ani fenylketonurikum. To jsou lidi, kteří neumějí metabolizovat fenylalanin. Aspartám se skládá ze dvou aminokyselin a fenylalanin je jedna z nich. Čili i ta evropská EFSA tedy říká, že pro fenylketonuriky aspartám vhodný není. Ale najdete vědecky dokázané, že jim to neškodí. Představte si, že někdo dal dohromady skupinu lidí, pro které je tahle ta látka vysloveně škodlivá a jedovatá. A že jim zřejmě zaplatil tedy, aby byli ochotni 14 dní nebo měsíc tuhle tu látku do svého těla dostávat a podali důkaz, že to přežilo, že jim to neškodí. No to jsou absurdity, se kterými se dneska bohužel tedy i v té vědě setkává.
Paní profesorko, a co když se mýlíte vy? Je to možné třeba zrovna tady v tomto případě nebo v jiných? Protože ten náš posluchač, čtenář, ano, kdokoliv, ano, je neustále konfrontován, ano, s tím, že ač v daném oboru není odborníkem, ale je uživatelem, ano, ať už jídla nebo vůní a všeho dalšího, ano, a musí se vlastně rozhodnout. A neví jak, neví, co je fundované, neví, ano, co je správné.
Ano. No tak já vám to právě třeba na tom příkladu aspartamu vysvětlím krok po kroku. Tak aspartam má navodit sladkou chuť, protože člověk má rád sladkost. Je to dokonce až závislost na sladkém. No a někdo si myslí, že teda chce žít zdravě a nebude tedy sladit cukrem, ale bude sladit aspartamem. Aspartam vám podráždí chuťové pohárky na jazyku. Ty vyšlou do mozku zprávu, že jste pozřela sladkou chuť potravinu. Mozek dá signál do střev, že přichází sladká potrava, ale žádná potrava nepřichází. střeva vyloučí hormon hladu grelin a výsledek je, že člověk teda má hlad a požaduje další potravu a dožaduje se té potravy. A teďka máme hormon leptin a to je hormon nasycenosti. A ten na základě toho signálu, že dostáváme sladkost, se taky uvolní. Ale zase mu žádná zpráva o tom, že je tělo nasycené, nepřichází. Takže se stává s tím leptinem totéž, co se stává s inzulinem u diabetiků, že tělo ztrácí citlivost na leptin. Takže tenhle ten aspartam vyvolává přejídání a obezitu. Lidi jedí víc. A přitom ho údajně tedy bereme proto, abychom netloustli. Když aspartam spolknete, tak on se už při 30 stupních Celsia rozkládá a rozloží se na ty dvě aminokyseliny, které se jmenovala, plus metanol, který je součástí té molekuly. V České republice nemusím nikoho přesvědčovat, že metanol zdraví neprospívá. Je pravda, že metanol z aspartamu, když vypijeme láhev Coca-Coly, tam i výrobce uvádí, že v jedné láhvi oslazené aspartámem je 56 mg metanolu. Pravda. Potom neoslepneme, ani nás to nezabije. Když si hodíme aspartám do kávy, udělá se tam jenom trochu toho metanolu. Ale metanol nám játra rozloží na formaldehyd a formaldehyd to už je karcinogen prokázaný. A ten se naváže na naši nukleové kyseliny a tam se hromadí a hromadí a hromadí. A když si budete 10 let každý den sladit kafičko aspartámem, najednou se objeví rakovina a nikdo neví z čeho, nikdo nechytí aspartám za ruku. A ta kyselina aspartámová, ta druhá aminokyselina, vám ještě způsobí, že ta rakovina rychlejš poroste. Jo, když si budete sladit pořád dál. No a ta kyselina aspartámová dráždí receptory glutamátový a já varuji před glutamátem, že jo, taky. To je přenašeč nervových vzruchů, který způsobí podráždění. Ale v tom mozku, tam je to velmi precizně všechno regulované. Ale když tam toho glutamátu jde moc, taky ho máme ve střevech, ty receptory, a taky je máme v srdci. A když toho glutamátu jde moc, a když sníme takovou potravu ochucenou glutamátem, tak se obsah glutamátu v naší krvi zvýší 20x až 40x. To není jen tak něco. To jde prudce nahoru. No a teďka, když se ten glutamát s tím aspartámem spojí a dráždí ty samé receptory, dochází k jevu, který už odborně nazýváme excitotoxicita. Prostě ono to dráždí ty nervové buňky, až je to může udráždit k smrti. U atletů nastává někdy syndrom náhlé srdeční smrti. Ano. A to se dneska vysvětluje, že právě když oni snědí nějaké jídlo, ochucený glutamátem, zapijou to dietní Coca-Colou a mají málo hořčíku, který spotřebovávají při tom sportu, tak prostě může přijít takový podnět, že to úplně způsobí takovejhle malér.
Paní profesorko, když to poslouchám, tak bych řekla, páni, to je přece jasné a pokud to tak je, tak ano. S tím musíme něco provést. Ale vy říkáte, že existuje mnoho dalších studií, ano. Které to popírají. Takže opět se ptám za posluchače, kde hledat?
Podívejte se, třeba v Bologni existuje ústav pro výzkum rakoviny a tam zkoumají, já nevím, 10 let vliv aspartámu. Ano. A oni vědí, že když krmí myši po celý život a krysy po celý život od zabřeznutí gravidity, kojení a potom ty mláďata celý život až do přirozené smrti, když je krmí aspartámem, takže je u nich vyšší výskyt nádoru. Že jsou obézní ta zvířata a že se u nich vyvíjí diabetes druhého typu. mají o tom nejméně 10 publikací. Když EFSA rozhodovala o tom, jestli tedy je aspartam a glutamát, jestli prostě vyhovují bezpečnostním pravidlům, tak výsledky tohoto ústavu vyřadili, protože prý jejich zvířata nesplňují přísné požadavky na definici laboratorních zvířat Evropské komise.
Tak v tomto případě se opět budou muset naši posluchači asi rozhodnout dle svého vlastního úsudku a číst a studovat a bádat. V posledních měsících můžeme stále slyšet o tom, jak velmi škodí našemu tělu palmový olej. A já se musím zeptat, co si o něm myslíte vy? Je to skutečně pro naše tělo tak nebezpečný tuk, anebo je to spíše ekologická záležitost?
Vy jste skočila rovnou v těch tucích na palmový olej. Ale já bych si přece jenom dovolila říct, že právě naše pohledy na to, které tuky, které oleje, které mastné kyseliny našemu tělu prospívají a které škodí, tak v průběhu mého života se velmi radikálně a často měnily. A já si troufám předem říct, že veškeré úsudky a tvrzení, toto je zdravé, toto je nezdravé, že jsou dost nezralé. Většinou mě to ukazuje, z které literatury, z které množiny, z které doby ten autor, který si tohleto odvažuje tvrdit, říká. A myslím si, že dneska prakticky žádný výživový poradce nemá právo striktně něco takového tvrdit. Víte, u toho palmového oleje, tam je takové dilema oleje a tuky pevné, jako, protože tam je rozdíl v tom, že oleje tekuté jsou ty, které mají nenasycené mastné kyseliny a pevné sádlo, máslo, margaríny jsou ty, které mají mastné kyseliny nasycené. A v minulém století prostě vědci, lékaři se domnívali, když chtěli zabránit výskytu infarktu, omezit infarkty, tak přišla teorie, že tedy na vině jsou ty nasycené mastné kyseliny, sádlo, máslo. Inu byla veliká jako osvěta celosvětová.
To bylo tažení proti sádlu a máslu, které trvalo desítky let?
Tažení, abychom konzumovali oleje, rostlinné oleje. Ale jako zpětně se říká, že za tímhle tažením byly zejména komerční zase zájmy. Výrobci soji potřebovali dát na trh sojový olej, že jo? Američani hlavně. Prostě ukázalo se, že počty infarktů se nesnižují, naopak srdečně cévní onemocnění se stále zvyšuje. V tom se objevil ten problém s těmi margaríny, protože když se stuží ty oleje, tak v tom procesu stužování dochází ke vzniku takzvaných transmastných kyselin. Ty jsou našemu tělu cizí a jenom mu škodí. A zase můžou být příčinou těch srdečně cévních onemocnění a dalších problémů.
To se týká všech rostlinných margarínů?
To se týká všech, pokud jsou stužované. Ano, když jsou emulgované, tam je to zase jiný technologický postup, ale stužované tuky obsahují ty transmastné kyseliny. Protože se to poznalo, že transmastné kyseliny škodí, tak zase EFSA vydala omezení, že i ty margaríny smějí obsahovat jenom 5% těch transmastných kyselin, jenomže v takových sušenkách, pečivech, v dezertech, které mají polevy, náplně, které dlouho vydrží, v čokoládách, co se jmenují čokolády, ale jsou to cukrovinky, ty levné čokolády, tak tam jsou právě tyhle ty transmastné kyseliny ve větším obsahu než jenom těch 5%. Čili předtím já varuji a souhlasím se všemi, kdo varuje před těmi stuženými margaríny. No a teďka k tomu, podívejte se, já jako fyzioložka tedy, já jsem se léta zabývala fosfolipidy A fosfolipidy, to jsou tuky vlastně, které obalují všechny buňky našeho těla. A my máme v těle triliony buněk, že jo? Obrovské množství tedy buněk. A ty fosfolipidy obsahují dvě mastné kyseliny. Jedna je nasycená a jedna je nenasycená. A ty se denně obměňují. A představte si mozek, když pořád musí obměňovat svoji skladbu. Všechny orgány v těle. Čili my potřebujeme každý den i nasycené, i nenasycené mastné kyseliny. Čili může vám někdo tvrdit, že nemáte jíst nasycené tuky? Jo, že nemáte jíst máslo, sádlo?
No, tvrdili nám to dost dlouho.
No, jako máslo a hlavně přepuštěné máslo. My to dneska nazýváme z ajurvédy ghee. Prodává se to jako ghee, ale není to neznámé ani u nás. Naše babičky dělali přepuštěné máslo a říkali mu šmolc. Takže kdo chce mít opravdu zdravé máslo, ať si ho přepustí, protože tím odejde ten nějaký ten cholesterol, nějaký ty nezdravý látky, prostě se z toho odstraní. No a ta kyselina máselná je prostě pro tělo potřebná. Tu potřebujeme. Sádlo má nejbližší složení tukům lidského těla. Víte, takže oni ty tuky, my nepotřebujeme ty tuky, jenom každý si představí ty tuky, který nechceme, že jo? Ty zásobní tuky. Takže my je potřebujeme nejenom jako zdroj energie nebo izolaci, ale hlavně na výstavbu těch našich buněk a spousta hormonů a dalších biologicky důležitých látek jsou látky, které jsou rozpustné v tucích, které mají tuhle tu povahu, že prostě potřebují ty tuky pro svoji výstavbu. No a abych se vrátila k tomu palmovému oleji, tak podívejte, já osobně si myslím, že tažení proti palmovému oleji je zejména prostě pod vlivem ekologů, kteří brojí proti kácení deštných pralesů a domovů orangutánu. Mají pravdu, ano, ale ten samotný palmový olej, on svým složením, nebo když vezmete to ovoce, z kterého se to dělá, tak to je velmi zdravé a velmi užitečné. Někteří kritici říkají, že když potom se udělá ten olej palmový, takže už řada těch užitečných složek zoxiduje a že už to není ono. Ono nás možná taky mate, pořád ti odpůrci těch nasycených tuků vidí, že ten palmový olej nebo můj oblíbený kokosový olej, který je ve stejném ranku, tak oni jsou v našich podmínkách tuhé. Tam v tom prostředí, odkud jsou, tam je větší teplo, tam jsou tekuté. U nás jsou tuhé a oni obsahují nasycené mastné kyseliny. Ale tou nasycenou mastnou kyselinou, tím tajemstvím, tím elixírem života je kyselina laurová. A kyselina laurová, ta zvyšuje dobrý cholesterol, snižuje riziko infarktu, jak ukazují současné moderní studie. Kyselina laurová se v těle přeměňuje na monolaurin a ten monolaurin, prosím vás, ten má antivirové, antimikrobiální, proti parazitickým prvokům, proti plísním. Ten má takové dalekosáhlé účinky, takže on se používá i v kosmetice, že jak palmový, tak kokosový olej je velmi užitečný i tedy na kosmetickou tu. No ale já, protože jsem se zabývala dlouhá léta výzkumem Alzheimerovy nemoci, tak mě fascinuje, že u kokosového oleje bylo prokázáno, že on vylepšuje paměť, že když člověk začne zapomínat, když začne prostě ztrácet teda ty kognitivní schopnosti, takže kokosový olej ho dokáže dokonce ještě vrátit zpátky. Takže 1 až 4 čajové lžičky kokosového oleje, to já považuji za takový elixír pro seniory.
Paní profesorko, lidé, odborníci, kteří varují před palmovým olejem, většinou jedním dechem varují právě i před kokosovým olejem.
No.
A náš posluchač je opět zmatený, stejně jako já, protože říká, tak co, ví to vlastně vůbec někdo?
Ano.
Mě by zajímalo, zdali to opravdu jde zjistit.
Tak.
Zdali můžeme v tom celém mechanismu těla skutečně zjistit, že určitý olej dělá dobře všemu a ne, že dělá dobře, řekněme, paměti, ale zároveň se ukládá v játrech nebo způsobuje jejich stučnění a podobně. Dá se to zjistit vůbec?
No tak to víte, že studie jsou a těch studií je hodně. Já jsem se právě dívala, než jsem sem šla na ty studie poslední z roku 2015, jak to tedy s tím palmovým olejem je, jak je to s tím kokosovým olejem. No a protože my dokážeme mít jako určitý měřítko, měříme cholesterol, měříme HDL, hodný cholesterol, a špatný cholesterol, LDL, ano. No a tak u těch olejů nejnovější studie prokazují na stovkách, tisících pacientů, kteří ty oleje dostávali v dietě po 21 dní, takže se jim zlepšil ten profil, že mají víc toho HDL, ale já vím, že se dají najít práce třeba před 15 lety, že kokosový olej zhoršuje tenhle ten poměr, víte. No a teď je otázka, kdo a kdy a proč ty, které studie dělal.
Ano.
A jako já ve svých knížkách často kladu tu otázku, čemu má tedy člověk věřit. Věřte svoji intuici. Víte, ono u toho palmového oleje si myslím, že tam může, já vím, že prostě mezi lidmi je téměř fobie vůči palmovému oleji. Tam je určitý problém v tom, že on se používá v sušenkách, v hotových potravinách, ve všem.
Opravdu ve všem.
Já nevím, neznám tu technologii výroby, ale je dost pravděpodobné, že tam se stužuje. Takže tam vznikne víc těch transmastných kyselin. Navíc já před těmihle výrobky varuji proto, že obsahují hodně hliníku, který je pro tělo nezdravý. Takže já prostě bez ohledu na to, jestli palmový olej škodí nebo neškodí, tak já bych prostě sušenky, dezerty, tohle všechno s těmi tukovými náplněmi radila nekupovat.
Paní profesorko, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za vaše informace.
Děkuji za pozvání.
Také v příštím díle budeme pokračovat v rozhovoru s paní profesorkou Annou Struneckou. Uslyšíte další velmi konkrétní rady.
Může to vypadat nemoderně, ale já radím vrátit se ke sporáku a vařit ze základních surovin.
A nakonec v diskusi padne jedno velmi závažné varování.
Ve mně to vyvolává hrůzu a jakkoliv nejsem zastánkyně nějakých konspiračních teorií, tak pro mě už to zavání až genocidou.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak další informace můžete najít i na Prima Zoom, třeba v nedělním seriálu Vědecky prověřeno. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Uslyšíme se opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.